ASV vēstniecība Latvijā izsludina ikgadējo video konkursu vidusskolēniem. ASV vēstniecība Latvijā izsludina ikgadējo video konkursu vidusskolēniem ar galveno balvu 4 nedēļu ceļojumu pa ASV. Šī gada tēma ir mediju lietotprasme. Gaidīsim jauniešu video angļu valodā par to, kā tad viņu prāt mūsdienās lietot medijus, kā izsvērt par to, kam ticēt, kam nē, kā sekot līdzi Latvijas un pasaules aktualitātēm. Kādēļ tas ir svarīgi? UTT video iesūtīšanas beigu termiņš ir 2018. gada 22. februāris. Vairāk informācijas par konkursu ASV vēstniecības vietnē.